Actualitatea românească.
La microfon, Gelu Ionescu. După cum ați aflat, din nou, în aceste zile în care răsăritul așa-numitului socialism real trăiește evenimentele trăzirii între libertate și democrație, din nou la Paris s-a auzit glasul lui Eugen Ionescu cerând eliberare și pentru români. Monica Lovinescu va comenta această nouă luare de poziție a lui Eugen Ionescu și ne va reaminti de altele mai vechi. Nu se protestează numai în afara țării, dar, ceea ce e și mai important, se protestează între hotarele țării. În urmă cu câteva zile, una din cele mai remarcate poete din tânăra generație, Mariana Marin, declarase greva foamei în semn de solidarizare cu alți protestatari, cu alți opozanți, acei care, cu prețul unor mari sacrificii, vorbesc în numele unui popor terorizat. În semn de solidarizare și de protest pentru felul în care înțelege regimul să desconsidere libertățile fundamentale, care sunt altfel înscrise în litera moartă a Constituției și sub semnătura mincinoasă a lui Ceaușescu pe tratatele internaționale. Despre poezia Marianei Marin va referi Virgilie Runca, vom repeta cronica pe care el a consacrat-o volumului Aripa Secretă în ziua de 29 ianuarie 1988. Nu știm, telefoanele nu răspund, dacă Mariana Marin mai este în greva foamei. Telegramele de presă internațională spun că da. Protestul ei se alătură celui al lui Dan Petrescu, care pare a fi fost eliberat după mai multe zile de arestare. Acum Dan Petrescu are același regim de izolare totală la domiciliu ca și Mircea Dinescu, căruia îi se interzice de multe luni de zile să-și vadă prietenii, să circule neînsoțit de securiști vigilenți. Și Doina Cornea, suntem informați, a încetat greva foamei, pe care o declarase pentru a se solidariza cu Dan Petrescu. Scriitorul ieșan a protestat împotriva mascaradei realegerii lui Ceaușescu și nu a fost singur. I s-au alăturat și alții, între care în primul rând Doina Cornea, apoi scriitorii Mariana Marin, Liviu Antonesi, Luca Pițu, în ultimile zile Liviu Ioan Stoiciu, Petre Ilieșu și Lilian Pragăr. Un astfel de gest nu îi poate fi iertat nici lui Dan Petrescu, nici celorlalți. Pentru că ceea ce era până nu demult o mascaradă mai mult sau mai puțin comună țărilor cărora trupele sovietice le-au impus un regim nedorit, mascarada congreselor de partid, a realegerilor și a parlamentelor formale, de câtva timp nu mai e. În timp ce Ceaușescu își impunea voința unui congres care s-a mărginit să facă mișcări gimnastice și să plătească cu răgușeală atâtea privilegii, un congres înconjurat de trupe, o țară în stare de asediu, la Praga, mascarada se prăbușea în fața voinței milioanelor de oameni care ieșiseră în stradă pentru a cere libertate și democrație. Partidul însuși, sub presiunea poporului, își dezavoa conducerea antireformistă, cădea cenzura, cădea ideea nefastă a rolului conducător al Partidului Comunist, cad miturile totalitarismului peste tot în Est, se prăbușesc în praful lipsei lor de semnificații. La Praga, un scriitor, Václav Havel, stă la masa tratativelor cu primul ministru al guvernului care îl întemnițase cu numai câteva luni înainte. Numele lui Havel se scandează alături de cel al lui Dubček și al Libertății. La București se scandează Ceaușescu, dar glasurile nu sunt numai ale altor feluri de oameni, dar și ale altor timpuri istorice. La Praga, la Leipzig, la Berlin, la Sofia, în ultimele săptămâni, poporul își strigă voința. La București, țipetele sunt ale aparatului represiv ce își teme puterea. Când vor dispare cohortele de complici ai dictaturii, poate că vom auzi și glasul poporului român scandând numele poeților care au vorbit în numele lui. Numele poeților, al muncitorilor de la Brașov, al profesorilor sau al altor atâtor oameni care au meritul protestului, nume acum știute sau neștiute. Privesc revistele literare și culturale venite din țară, numerele dedicate congresului și mi se face rușine. Nu pentru cei care semnează în aceste numere, ci pentru numele revistelor și al colaboratorilor lor care sunt scriitori adevărați, căci mizeria lingușirii, minciunii și prostirii de numerele festive se răsfrânge asupra numelui acestor reviste, târându-l într-o grea încercare din care nu se știe ce se va alege la judecata de mâine. Știm cu toții că aceste numere și bună parte din toate numele revistelor care de-abia se mai pot numi culturale nu mai reprezintă de mult cultura română. Sunt publicații cum ar fi Contemporanul, Luceafărul, Săptămâna, Flacăra, ce nu servesc de ani de zile decât anticultura dictaturii. Știm aceasta. Și totuși privindu-le îți dai seama că nici când în istoria țării cultura ei adevărată nu a fost mai trădată de revistele ei, cele care ar fi trebuit să dea de fapt tonul, impulsul, viața, așa cum se întâmplă în culturile normale. Va spune oare posteritatea că acesta era tonul cel adevărat? Că întreaga literatură și cultura a țării s-a complăcut în minciună? Iată întrebări tot atât de greu de pus cât și de răspuns. Privesc acest spectacol înfricoșător și îmi e imposibil să nu mă gândesc că în timp ce se fabrică această maculatură degradantă pentru cultura română la București, la Moscova, noul ministru al culturii, Nicolae Gubenco, declară că nu acceptă acest post decât pentru că a primit asigurări că nu va fi silit să interzică. Ați înțeles bine? Nu va fi silit să interzică. Gubenco este actor și director al faimosului teatru moscovit Taganka și nu intenționează câtuși de puțin să renunțe la rolurile sale de pe scenă. Acum joacă cu un enorm succes rolul lui Boris Godunov dintr-un spectacol pe vremuri oprit de cenzură, spectacol montat de Yuri Lyubimov. Noul ministru care a primit investitura Parlamentului Sovietic, chiar cu brio a primit-o, ocupă un post care a fost vacant o jumătate de an. Parlamentul a respins alte candidaturi ca fiind nesigure pentru glasnost și pentru libertatea vieții culturale. Gubenco a mai declarat că abia așteaptă ziua când direcția teatrului Taganka va reveni lui Yuri Lyubimov, care, dacă vă mai amintiți, a fost alungat de Brejnev din patrie. Nu am cum evita comparația, nu avem cum o evita. La București, telefoanele opozanților nu răspund. Sunt singurile care au mai rămas legate de centralele de ascultare ale securității din Est. La Moscova, ministrul culturii jură pe libertatea de creație. Vedeți dumneavoastră pe tovarășa Suzana Gâdea, care ocupă de un deceniu fotoliul Ministerului Culturii, sfera vieții cu care de altfel nu are nimic de a face, jurând pe libertatea de exprimare? Există în tot aparatul slujitorilor de partid vreun individ care să fi dat semne mai mari de dușmănie a libertății și democrației ca tovarășul Mihai Dulea, care dictează acum în politica culturală și care execută ordinele Elenei Ceaușescu la Casa Scânteii? În jurul hotarelor țării se cască o prăpastie din ce în ce mai mare și mai periculoasă pentru întregul popor. Dau acum microfonul Monica Ilovinescu.
Printre vocile care s-au ridicat în ultima vreme pentru România, aceea a lui Eugen Ionescu nu este numai una dintre cele mai celebre, dar și dintre cele mai credibile. Atitudinea antitotalitară în general și după război anticomunistă îndeosebi n-a așteptat la Eugen Ionescu nici vira unor zor mai promițător în răsărit, nici atât de tardivă demarxizare a intelectualilor din Franța. Luându-și riscul izolării, dramaturgul francez de origine română s-a opus încă din anii 50 curentului dogmatic ce domina pe atunci în inteligenția apuseană. N-a fost singurul, dar puțini erau aceia care aveau pe atunci o astfel de întrăsneală. Raymond Aron, Jules Monod, Jean Hersch, Arthur Koestler, fără a-l uita, bineînțeles, pe Albert Camus, au fost printre cei rari intelectuali ai anticonformismului ce se plătea cu marginalizări, calomnii, subaprecieri pe plan estetic. Lucrurile s-au schimbat. Peisajul intelectual francez, văzându-se debarasat brusc pe la mijlocul anilor 70 de miasmele ideologice, dar nu trebuie uitat că în acest comment s-a debarasat, cum să te dezbăr de el, de comunism, Eugen Ionescu a jucat un rol ce nu trebuie neglijat. Aceasta în ceea ce privește totalitarismul în general. Cât despre România, relațiile lui Eugen Ionescu cu țara sa de origine au fost mai complicate. Am mai spus-o, sunt scriitori care își iubesc, elogiază, admiră patria, alții care o pun în discuție. Aceștia din urmă nu și-o servesc uneori mai puțin decât primii. Eugen Ionescu, încă de la cartea sa publicată în România, nu, titlul grăiește de la sine, nu s-a arătat prea blând cu țara care era a sa prin tată. Mama îi era franțuzoică. Spiritul său anticonformist nu era iritat doar de manifestațiile unei ideologii de extremă dreaptă, în nu întreaga cultură românească sau aproape, se vedea pus în discuție, uneori violent negată. Rare au fost la apariția acestei cărți cei care au simțit, ca Mircea Bulcănescu, că în spatele acestei suspectări a culturii, la urma urmei în totalitatea ei și nu doar în manifestările ei românești, se profila o angoasă metafizică, încă de pe atunci fremătândă. Iritarea lui Eugen Ionescu împotriva României, pe care nu făcea nimic să-și o ascundă, părea al predestinat cel puțin indiferenței, uitării, distanții. Mai ales de când devenise un scriitor francez, integrat în cele mai înalte instituții ale țării sale de adopțiune, în care își petrecuse de alminteri singurii ani luminoși, aceia ai copilăriei. Departe însă de a uita România, Eugen Ionescu, de la Academia franceză, pare a o regăsi pe măsură ce suferințele din țară devin mai intolerabile. Și vom alege câteva exemple despre felul în care va vorbi pentru ea, uneori chiar în numele ei, în mai multe momente de cumpănă. Începem cu cel mai recent, deoarece cumpăna este de data asta și mai mare. Când pe toate ecranele de televiziune puteau fi văzute mulțimile răsăritului pe piețile și străzile capitalilor până mai ieri, mai alalte ale comunismului, Berlin, Praga, Sofia, în timp ce Partidul Comunist Maghiar se autodesfința și își căuta o titulatură mai neutră, în timp ce guvernul polonez se vedea prezidat de un membru al lui Solidarność, în timp ce zidul de la Berlin se găurea, spăturile acestea devenind un simbol pentru năruirea sistemului totalitar, în timp ce în Uniunea Sovietică glasnostul și perestroica provocau febra, în România nu sosea, sau din România mai precis, nu sosea decât o imagine, aceea delegaților la congres, scandând și aplaudând pe un șef care vorbea și acționa ca în vremurile apuse ale stalinismului. Voci se ridicau și în țară, cu atât mai curajoase cu cât riscurile sunt cele pe care le știm, închisoare la domiciliu, închisoare pur și simplu, urmărire, persecuție. Vocile acestea, Doina Cornea, Dan Petrescu, Mircea Dinescu, Mariana Marin, Livion Stoiciu, Petre Ilieș, Lilian Prager, Luca Pițu, Liviu Antonesi, Dan Deșliu, Gabriel Andreescu, Dan și Gina Sâmpălean, fără a uita pe ceilalți semnatari ai petiției împotriva realegerii automate și curtean supusă de la Congres. Fără a uita nici pe ceilalți scriitori care au luat apărarea lui Mircea Dinescu, nici pe mai vechi disidenți ca Radu Filipescu, Mariana Botez, Nicolae Stâncescu. Dacă gesturile lor și ale câtorva altora erau comentate de mass media, dacă vocile lor pătrundeau în ziarele din Occident, Dacă împotriva persecutării lor protestau mii de exilați din Occident, manifestând în fața ambasadelor românești din străinătate, dar nu numai în Occident, au avut loc manifestații, dar și la Moscova și în Berlinul de răsărit, spre a comemora 2 ani de la mișcarea de la Brașov. Pe ecranele de televiziune stăruia ca o deliziune penibilă imaginea unui congres în delir de comandă. Parcă pentru a-i șterge rușinea a intervenit joi 23 noiembrie imaginea lui Eugen Ionescu, intervievat la Jurnalul de Seară pe canalul al doilea al televiziunii franceze Antenne 2. Ascultați-l încă o dată.
Il est grand temps que les hommes politiques de l'Ouest qui sont attachés à la démocratie et ceux de l'Est qui se veulent réformateurs usent de leur influence et de leur pouvoir afin d'aider ce pays à 2 heures d'avion de Paris à se libérer de son dictateur. Garder le silence, c'est se rendre coupable de non-assistance à peuple en danger.
E urgent, spunea deci Eugen Ionescu în acest apel, ca oamenii politici din apus care țin la democrație, ca și cei din răsărit care se vor reformiști, să se slujească de influența și puterea de care dispun pentru a ajuta România, țară la numai 2 ore distanță prin avion de Paris, au ajutat să se elibereze de dictatorul ei. A păstrat tăcerea asupra ceea ce se petrece acolo înseamnă a te face vinovat de neasistență față de un popor în primejdie. Tot un țipă de alarmă lansase Eugen Ionescu după mișcarea de la Brașov pe primul canal al televiziunii franceze TF1. În numele României vorbise și la una din marile reuniuni pariziene ale internaționalii rezistenții, grupând pe ruși și pe disidenții țărilor din răsăritul Europei. Era noiembrie 1987.
Je suis fier de me trouver parmi vous qui êtes les plus valeureux combattants pour la liberté et la justice. Je me sens associé à votre combat, bien que je n'ai pas encouru les grands risques et périls par lesquels les plus nombreux d'entre vous vous êtes passés. J'espère que vos pays et le mien, la Roumanie, qui est en train en ce moment de souffrir un pénible martyr, verront poindre l'aurore de la liberté et de la justice. Telle est mon espérance.
Traducem. Sunt mândru de a mă afla printre dumneavoastră, valoroși combatanți pentru libertate și justiție. Mă simt asociatul dumneavoastră, deși n-am avut de înfruntat aceleași riscuri și aceleași primejdii. Sper că țările dumneavoastră, ca și țara mea, România, care suferă în clipa de față martiriul, vor vedea mijii în zorile libertății și dreptății. Iată care mi este speranța. Speranță pe care Eugen Ionescu o nutrea încă de la primele semne ivite în Rusia, în Cehoslovacia, în Ungaria, în Polonia, dar și în România, odată cu mișcarea Goma. Iată cum reacționa el încă din februarie 1977, după ce Paul Goma trimisese la Praga adeziunea sa la Carta 77 și lansase mișcarea pentru drepturile omului, ce i-a purtat numele. De data asta nu va mai fi nevoie de traducere. Acest interviu pe care Eugen Ionescu ni l-a acordat în 1977 și pe care mulți dintre dumneavoastră l-au auzit atunci, e în limba română. Redăm un fragment din el.
La început, înainte chiar ca să scriu despre proasta stare din țările de est, când vorbeam cu câte un francez și mi-aduc o speță aminte de o discuție pe care am avut-o cu o critică teatrală franțuzoaică și spuneam că toată lumea este nemulțumită acolo, că este o situație infernală. N-a vrut deloc să mă creadă, zicea că este imposibil. Fiindcă era o țară a socialismului, fiindcă era o țară a libertății, adică vechea confuzie, teribila confuzie pe care o fac occidentalii între ideologie și starea de fapt. E bine, acum Occidentul s-a mai deșteptat. Există multe cărți care s-au scris și începând din 68, revoluția sau revolta din 68 a avut multe lucruri negative, dar și un efect pozitiv. Adică oamenii au început să înțeleagă. Oamenii în Occident au început mai ales să îndrăznească, să spună că nu e chiar așa de bine în Rusia sovietică. Și nu numai în Rusia sovietică, dar natural și în celelalte țări care sunt sub dominația sovietică. Mi-aduc aminte cum acum vreo 15 ani am fost în Germania, la Hamburg, și de la Hamburg m-am dus cu niște prieteni de la Institutul Francez până la granița Germaniei de Est. Peste tot, pe tot drumul, până acolo, copaci, flori, lume pe șosea, case vesele. Și cum am ajuns la zid? Deodată, ceva de nepriceput. Câmpurile erau arate, era o barieră, se vedeau gărzile în partea de, și vame și în partea de vest, dar nu se vedea nimic, nici măcar soldații nu se vedeau în partea de est, era golul. Casele erau rase și ele, câmpurile arate, ca să nu fugă lumea, cum am spus, se vedeau însă numai miradoruri. Și acolo s-aflau soldații, gata să tragă asupra oricui ar fi vrut să iasă din Germania de est sau să intre. Cred că era un fel de extraordinară schizofrenie generală în toată țara asta. Și mă întreb cum intelectualii și muncitorii și oamenii și micii burgheși n-au vrut să creadă și n-au simțit acest lucru. Acum, cum spuneam, simt. Primele contestații au început în Rusia. S-au întins în Polonia, românii au răbdat mult, dar în fine, acum avem și eroi români.
Ce crezi, Eugen Ionescu, despre Paul Goma? Îl cunoști ca scriitor, îl cunoști ca om de curaj?
L-am văzut la Paris de vreo 2-3 ori, îi cunosc cartea, este un excelent scriitor, este un mare scriitor. Evident, nu are suprafața lui Solzhenitsyn, fiindcă nici România nu are suprafața Rusiei sovietice, dar este moralmente de aceeași talie și poate e și mai tare încă decât ei, pentru că există o inerție românească, există un fel de fatalism românesc, un fel de nepăsare metafizică sau de-a lungul veacurilor românii au învățat să plece capul și să lase valurile istoriei să treacă peste ei. Acum, pentru prima oară, este o contestare care se aude. Există un început și mai mult decât un început de acțiunei. Ceea ce este formidabil este faptul ăsta, că nimeni nu este mulțumit în țările de Est și, cu privire la România, nimeni nu este mulțumit în România. Șeful statului român, Ceaușescu, știe asta. Și un om cinstit ar părăsi conducerea guvernului. Acum, dacă s-ar da drumul la graniță, toată România ar ieși.
1977-1989, 12 ani pierduți pentru libertate și dreptate. Și soluția sugerată atunci de Eugen Ionescu rămâne deschisă. Pe un fundal atât de agravat de foame, fric și sistematizări, încât România nu mai are de ales, cum spunea Dan Petrescu, decât între Europa și barbarie, între alăturarea la țările răsăritene care își caută și fac loc printre regimurile libere și democratice ale Europii sau aruncarea ei spre o periferie înghețată a lumii a treia. Apelul lui Eugen Ionescu, cel din 23 noiembrie 1989, era pe măsura urgenței unei astfel de alegeri, ca și apelul de a doua zi pe canalul 5 al televiziunii franceze.
Je me sens redevenir roumain, patriote roumain, et j'ai pitié de ce peuple que personne n'ose défendre vraiment.
Mă simt redevenind român, patriot român, și mi-e milă de acest popor pe care nimeni nu îndrăznește cu adevărat să-l apere. Am închis citatul din Eugen Ionescu și mai e oare ceva de adăugat?
Virgilie Runca va vorbi acum despre poezia Marianei Marin.
S-ar putea ca revelația generației 80 să fie totuși pentru noi Mariana Marin. Nu vrem prin aceasta să diminuăm într-un nimic aura din jurul lui Mircea Cărtărescu, îndreptățită, după cum nu ne gândim nici să adumbrim în vreun fel poezia de accente de multe ori noi a celorlalți obzeciști, Florin Iaru, Ion Sratan, Alexandru Mușina, Ion Bogdan Lefter, Romulus Bucur sau Bogdan Chiu. Cu toții merită atenția, de care de altfel se bucură, din partea criticilor competenți, deschiși față de înnoire și inițiative creatoare. Dacă preferințele noastre se îndreaptă spre Mariana Marin, este pentru că atât în volumul colectiv 5 Editura Litera, cât și în primul său volum, Un război de 100 de ani, Albatros 1981, dar mai ales în ultimul, Aripa secretă, Cartea românească 1986, adevărat buletin de existență al autoarei, deslușim o notă aparte, un registru de implicare etică ce confermă poemelor sale un fel de urgență a conștiinței, conștiința veșnic nefericită a poetului, inevitabil martor într-un orizont situat. La mai toți confrații săi de generație, ca să spunem așa, poezia se rezolvă în primul rând formal. Între modernitate și postmodernitate, ea își caută un limbaj, prin iconocrații afișate, recurgând la o reironizare a spusului, desfătare antiretorică sau retorism parodic, umor când negru, când miticist, de la un mitică luat ca reper negativ, gesticulație fascinantă sau fascinată de manierisme la gradul al doilea, voință de carnavalesc sau risipă livrescă. Când se deschide totului, ca la Mircea Cărtărescu, cosmogonia rămâne totuși portativă pentru a-l cita pe Cănu. Poezia Marianei Marin se îndepărtează de instanța poetică a limbajului pentru a intra în zona profundă a meditației. O responsabilitate supratextuală spre deosebire de subtextele luxuriante ale colegilor, copleșește spusul pentru a-l proiecta în impasul indicibilului, acolo unde conștiința mărturisește, cum poate, despre nimicnicie și cădere, despre timp și finitudine, despre o moarte care dovedește ceva. Fiindcă, deși în centrul interrogativ al unei totalități transcendentale, poemul Marianei Marin nu este mai puțin înrădăcinat și datat. Aparent paradoxal, am spune chiar că Mariana Marin este unul dintre poeții cei mai actuali din vremea noastră, ce poate fi în fond mai actuală decât o poezie în care timpul e petrecut ca adevăr înfrigurat, în care istoria agresează existența până la inidentitate, în care sinele nu mai este decât dâra unui mănunchi de mărăcini. Încă de la volumul său de debut, Un război de 100 de ani, Mariana Marin se situa, cum singur o spune, pe malul liniștit al vulcanului și în această liniște precară își îngăduia un stadiu estetic de joc fecund, flashuri parabolice, mici utopii lexicale, narațiuni lirice, o cocoașă, o călugăriță șchioapă și foarte șchioapă, câteva prafuri stelare chiar. O melancolie acid barocă domina totuși poemele. Apelul la cenușe, ca cifru de viziune, ne anunța procesul poetic din volumul următor. Un roi de gheare îi delimita deja o biografie cu zgomot de hârtie arsă, iar sfârșitul jocului coincidea cu revelația muririi. Din pudoare, auziți, din pudoare, își făcuse din moarte o memorie ultimă. Cu aripa secretă intrăm în conștiința însăși a poemului, care ni se propune ca mesager al inexistenții. Utopiile sunt mutilate, temporalitatea devastată de istorie, comunicarea cu celălalt sugrumată de indiferența neutrului, însingurarea e desăvârșită ca o uitare posibilă a ființei. În această comedie neagră dintre a fi și a nu fi, nu mai este loc pentru distanța plăpândă a ironiei, metafora e marginalizată, aproximațiile estetice devin impudice. Poemele Marianei Marin refuză însă accentele unui nihilism formal pe care confrații săi obzeciști îl cultivă uneori pentru a deconstrui discursul poetic. Înrădăcinată în sens, poezia sa se deschide opțiuni morale, singura în stare să instaureze reașezarea firească în lume a oamenilor și lucrurilor, cumpăna și cuvântul, măsura ca milostenia adevărului. Poemul Ființă morală presupune o dificilă cucerire a simplității și este meritul Marianei Marin de a ajunge la simplitate cu acel curaj asumat după o îndelungată rătăcire în zonele răului, între revoltă, dezgust și deznădejde, aluzie și vileag. Accentele sunt pure ca într-o rugăciune suspendată. Nu-i mai cer acestei lumi decât liniștea, o fărâmă de cer, ceva care să ne facă mai buni, să ne redea curajul din toate romanele adolescenților miopi și anul acesta cireșele. Nu-i cer acestei lumi decât dreptul de a fi eu însămi și de a ști că și aproapele poate fi la fel. De fapt, aproapele poetei e ceva mai departe. în aripa secretă a unei clădiri din Amsterdam, unde o regăsește pe Anne Frank, prizonieră a destinului și istoriei. Întâlnire simbol, îngăduind poetei acel transfer de identitate capabil de metamorfoze și transgresiuni vocative, ci pun în chestiune, aceeași chestiune, tenebroasele afaceri ale istoriei cu măcelul de conștiințe ale victoriei istorice. Decorul analog pulverizează timpul și locul într-o ceremonie neterminată. Multe vreme am stat cu bodnița lipită de suflet, în vreme ce cuvintele ne ocoleau scoase din minți. Cărător de cenușe de azi, viitoarea cenușe de mâine, noi am întrecut în splendoare inchizițiile de altădată, chiar dacă uneori, pe la începuturi, le-am plâns din pudoare la piept, sărutându-le dreapta. Sinucigași ai sinucigașilor, noi am privit răsăritul și apusul deodată. Corbii care vă dau târcoale uneori noaptea sunt umbrele noastre, ce au să vă însoțească încet spre Euglena Viridis, în ușorii saci de gaz, toate minciunile despre libertate. Libertatea este, de fapt, matca în care se întrepătrund, într-o confuzie responsabilă, destinele Anei Marin și Marianei Frank pentru același mesaj de mirare și sfidare a vremilor, a răului concret. Tenebroasele afaceri ale istoriei, pumnul băgat în gură și imposibilitatea de a mai fi altfel liber decât atunci când ești gata să-ți dai singur moartea. O amenințare surdă până și în cerceaful care mă acoperă, până și în lumina lumânării la care acum scriu. Deși n-am făcut nimic care să merite atâta ură, atâta hidoasă dorință de a strivi. În acest peisaj istoric în care conștiința devine document, iar documentul umilește textul care a privit la stânga, apoi la dreapta, cum ne amintește cu un rest de ironie Mariana Marin, e natural ca poemul să-și pună în paranteză poeticitatea pentru a se investi în voce și țipăt, interogând conștiința ca pe o mumă a adevărurilor. Nu ne aflăm însă în afara poeziei, ci în centrul ei, acolo unde stilul, figura, simulacrul frumos cedează inițiativelor esențiale ale poemului. De aceea Mariana Marin ne avertizează de celălalt drum al poemului și de inactualitatea esteticilor inocente. E dusă liniștea poemului, în care personajul murea fericit pe paralelele aurii, în care singur visând sub pielea albă visul își aduna cenușa și apoi râdea de suplele anestezii. Deleg un cuvânt de altul, moartea o îndur, dintre un sunet însetat și vagul ce îmi incendiază mâna. E dusă carnea suplă din cuvinte și iar ne vrea noroiul peste care se întinde. Sau, vremea poemului înalt, amețitor, a trecut. Gândul negru și sârma ghimpată vor ține minte doar aceste elegii și o feroce singurătate amețitoare înaltă. Ferocea singurătate nu este fructul ontologic al unei confruntări cu sine, există și singurătăți senine ca o pace răsturnată, ci expresia unei agresiuni situate, unde sintagmele rele nu-și ascund natura. Vederea îndeaproape a lașității, a minciunii gâlgâitoare, de dublarea zilnică, perplexitatea prostiei în vârful piramidei de capete, crimele de pe steaguri, un adevărat seismograf de suplicii despre care sora Anei Frank vorbește dintr-un Amsterdam neaș cu o demnitate rară. Decât zumzetul puterii, mai bine sudoarea slăbiciunii, spui tu, An, și pocnesc mugurii desenați pe cana de ceai, necesitatea în sfârșit înțeleasă a ochilor noștri bolnavi. În fiecare dimineață călătorim și noi de-a lungul și de-a latul mansardei. Decât zumzetul puterii, mai bine sudoarea funiei. Mai aud, mai auzi din ceea ce am fost, din ceea ce sigur vom fi, necesități, în sfârșit, înțeles. Diferența neagră naște indiferența față de tot. Există, deci, și o altă față a totului. Aici se petrece suprema subversiune a ființii poetului, atentatul la nume, anonimizarea ca nenumire a răului. Puroiul numelui apare ca o acefalie a existenței, ce amintește de una din obsesiile enigmă ale lui Paul Celan. Aici însă constatul e mai discursiv interrogativ. Disperarea învinge teama de moarte, mâna albă plimbându-se pe deasupra obiectelor și oprite în cele din urmă pe gât, unde sângele saltă în sine. Atunci cuvintele se grăbesc și încep un fel de bolboroseală, o limbă uitată în care numele înghite numele. Împotriva acestui asalt al identității poetice și ți se bat în cuie cuvintele, flori ale morții, voința de a rezista morții prin cuvânt apare ca un imperativ etic. Etic și în același timp poetic, deoarece numirea prozaică a răului redă poemului rostul lui inaugural. O scrisoare elegie a Marianei Marin, către ea, către noi toți, este de fapt o autobiografie simplă ca o carte de învățătură. E un omagiu adus posibilului. Tu nici nu știi. Eu am luat totul de la capăt, așa cum dimineața curăță resturile insomnii și îți spune pe masă o existență fierbinte. Eu am avut curajul de a lucra la rădăcinile răului, de a deschide acolo atelierele celui care vrea să se apropie de sine, celui care nu vrea să cucerească decât adevărul său, mica lui istorioară. Privește-mă, sunt puțin urâțită și puțin absurdă. Râd tot mai rar și vorbesc tot mai puțin, iar acum îți întind această mână mult prea târziu. Auzi și tu viscolul care îți spulberă viitorul. Din aripa secretă a unui mitic Amsterdam, Anne Frank află în sfârșit cum în România poemul reușește să fie, în plină zodia modernității și postmodernității, nici mai mult, nici mai puțin, decât o ființă morală și, cine ar mai fi crezut, o ființă democratică. Lecție a tenebrelor, pariu liric, în orice caz, un omagiu adus cuvântului. Ce ușor îmi vin cuvintele, An, când scriu despre tine. Totul e să ai o cauză dreaptă și să vrei să trăiești. Poemul își înfinge atunci rădăcinile în pământ, desparte cu nuielușa de alun ceea ce e de ceea ce suntem și apoi le adună. Poemul e o ființă democratică, e o ființă morală. Lui îi crește capul chiar și sub cizmele în marș. Chiar.
Luna noiembrie, care s-a încheiat, a fost pur și simplu asaltată de proteste împotriva dictaturii totalitare de la București, de adunări și manifestații de solidaritate cu poporul român și cei care s-au ridicat pentru drepturile lui. Programele noastre nici nu au reușit să le epuizeze. Vom mai nota două. Așa cum v-am mai informat, poeta Florica Mitroi, împreună cu cei doi copii ai săi, demonstrează în fața Parlamentului din Atena împotriva regimului de opresiune din țară. Nu demult, Uniunea Artiștilor Plastici din RDG a adoptat o rezoluție privitoare la România, pe care o veți asculta acum în lectura Ioanei Crișan.
La 15 noiembrie 1987, muncitorii din Brașov au protestat pe străzile orașului împotriva foamei, represiunii și cultului personalității. Drepturile fundamentale ale omului, ancorate în Constituție, stabilite de pacte internaționale, ratificate și de către România, sunt încălcate masiv și nu sunt respectate. Măsuri drastice de economisire în toate domeniile vieții, drept consecințe ale unor decizii economice greșite, sunt impuse de mai mulți ani întregii populații. Zilnic 4 până la 6 ore de energie electrică, 3 ore de apă caldă zilnic atingând 10 grade, atât în locuințe particulare cât și în clădiri publice. Raționalizarea permanentizată a pâinii, laptelui, cărnii, untului, uleiului, zahărului și brânzei. Lipsa cronică de medicamente absolut necesare, înrăutățirea catastrofală a îngrijirii medicale. La aceasta se adaugă nașterile impuse femeilor până la 45 de ani, măcar 4 copii pe familie, impunerea unor impozite pentru necăsătoriți, distrugerea planificată a circa 8.000 de sate și a centrelor istorice orășenești, nerespectarea minorităților naționale și antisemitismul. Cea mai măruntă formă de contestație sau mișcare pentru drepturile omului este sugrumată în fașă. Anchete brutale, bătăi, condamnări la închisoare, exil intern, internări în clinici psihiatrice, muncă obligatorie, interzicerea exercitării profesiunii, arest la domiciliu, cât și presiuni permanente și masive, supravegherea continuă din partea securității omniprezente și atotputernice, lovesc nu numai pe contestatari, ci pe toți cetățenii. Ceaușescu, care se autodenumește conducător, își tratează supușii ca pe niște iobaci. Este vorba despre o dictatură singulară în Europa ce se folosește de orice mijloace. În spatele formulei despre rolul conducător al partidului se ascunde clica coruptă a unei dinastii de familie. Noi protestăm împotriva acestei politici inumane a conducerii de stat din România și cerem înfierarea internațională a acestui regim.
Ați ascultat rezoluția Uniunii Artiștilor Plastici din RDG, rezoluție care a fost trimisă primului ministru Hans Modrow. Încheiind programul Actualității Culturale Românești de astăzi, Gelu Ionescu vă invită să ne regăsiți săptămâna viitoare.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.